Mateo, Kapitulo 14. Hadto nga panahon nakabati si Herodes, nga hadi ha Galilea mahitungod kan Hesus.
Amugod hiya hiwan nga parabunyag nga nabanaw.
Ginsering niya an iya mga sakop.
Sanglit mayada niya hininga gahong hin pagbuhat hin mga milagro.
Kay igin padakop, igin pagapos, ngan igin papriso ni Herodes hi Juan. Ginbuhat niya initungod kan Herodias nga asawahan iya nga hubugto nga hi Felipe. Ginsiniring hi Herodes ni Juan nga parabunyag.
Diri tugot nga pangasawon mo an asawahan imo bugto.
Karuyag ni Herodes patayon hi Juan, kundi nahadlok hiyahan mga Hudiyo. Kay ginisip nira nga manarag na hi Juan. Bidahan kaadlawan ni Herodes, sinmayaw ang anak nga babae ni Herodias ha atubangan han nga tanan. Duro ang kalipay ni Herodes, sanglit nagsaad hiya ha iya.
Nagsusumpa ako nga akon ihahatag ha imo ang bisan ano nga imo pangaroon.
Hapaglarang han iroy niya, nagsiring hiya kan Herodes.
Ihatag ako niya na dayon sinalod ha plato ang ulo ni Juan nga parabunyag.
Nabido ang hadi, kundi tungod han panumpa nga ginhimo niya ha atubangan han iya mga dinapit. Nagsuguhiya nga tumanon ang pinangangaro han daragita. Sanglit pinapugutan niya Juan dito habilangguan. Gindara ang ulo nga sinalod ha plato, ngan iginhatag ngadto han daragita. Ngan gindarahan daragita ngadto han iroy niya. Niyan inmabot ang mga tinunan ni Juan. Gingkuhan nira ang iyalawas, ngan iginlubong, pagkatapos napakadtuhira hin pagsumat kan Hesus. Han pakabati ni Hesus nga ginpatay ni Juan, binmaya hiya hadto nga dapit, ngan nagsakay hiya. Kinmadto hiya nga waray niya upod, hindapit nga mamingaw, hinbaruan inihan mga tawo, binayaan nira an ira mga bungto, ngan nagbakta sira hin pagsunod ha iya. Paghawas ni Hesus han sakayan hin kitan niya an kadam-an nga mga tawo, ngan inalpan hiya hin dako nga kaluoy ha ira, ngan gintambal niya an ira mga magsakit. Hadto ngahaw nga kulok, dinmaop ha iya an mga tinun-an ngan nagsiring.
Tikasirom na, ngan tayaw ini nga dapit. Palak na naan mga tao ngan pagaduwa hira mga kabaryuhan, basi makapalit hira hin pagkaon.
Diri kinahanglan niya magkalakat hira.
Binmaton hi Hesus.
Hikamungahaw in pagpakaon ha ira.
Nagbaton hira.
Lilimala kabugusan atong tinapay ngan duduhaan isda.
Nagsiring hi Hesus.
Dadaniyo nga di.
Pinapanlingkod niya ang mga tao hakabanwaan. Kinuha niya ang lima nga tinapay ngan duha nga isda. Ngan hinmangad hiya halangit pagpasalamat han Dios. Ginpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag ha mga tinunan. Ngan igindurot ini ngadto han mga tawo. Nangaon ang ngatanan ngan nagkabubusog. Katapos gintirok han mga tinunan ang mga saling nga nakapunuhin 12 kaalat. Lima kayukot nga kalalakinan ang nangaon, labot han kababayinan ngan han kabataan. Niyan ginpasakay hinsakayan ni Hesus ang mga tinunan ngan ginpauna niya ngan tuhatabok han lanaw. Samtang ginpalakat niya ang mga tawo. Kahuman niya palakta ang mga tawo, sin magkahiya hinbukid nga usalahiya, basi hiya magampo, han pagkagabina, nag-usaan na didto hi Hesus, hiningatak na nakadto na ang sakayan halawod, gindadasmagan han mga balod kay sungsung adto han hangin. Hamay mga alas tres ngadto ha alas sais na han kaagahon, kinmadto ha ira hi Hesus na naglalakat ha bawbaw han tubig. Han pakakitahan mga tinunan ha iya na naglalakat hiya ha bawbaw han tubig, duro ang ira kahadlok.
Iinihin murto.
Nagsiring hira, ngan ginmuli at hira tungod hin kahadlok. nagyakan dayon ni Jesus ha ira.
Ayaw ka mo kahadlok, ako gad ini.
Niyan, nagsering hi Pedro.
Ginoo, kung tinuod nga ikaw, palakataman na ko hababawhan tubig na dahain mo.
Pakadi.
Binmaton hi Jesus. Sanglit hinmaukas si Pedro hansakayan nga nagtikang hinpaglakat hababawhan tubig ngadtukan Jesus. Kundihan pakasabot niya nga makusugan hangin. Nahadlok hiya nga nagtikang hiya hinpaglunod.
Tabagi ako, Ginoo!
Ginmuli at hiya, kinaptan nga binutong hiya dayon ni Jesus nga sidngon.
Pagkaguti ay hanimo pagtuo, kay ano nga nagruwaduha ka?
Sin makay hirahan sakayan nga hinmugpoy an hangin. Nagsingbakan Jesus ang mga tinunan nga nakadahan sakayan nga nagsiring hira.
Matuod good nga ikaw amo at anak han Diyos.
Tinmabok hirahan lanaw nga inmabot ha hinesaret. Diin kinmilalakan Jesus ang mga tao. Sanglit iginpakuhan nira ang mga magsakit dito hito nga katunaan nga gindara nira ngadto kan Jesus. Nakimaloy hiraha iya nga tugutan niya ang mga magsakit hinpagkapot bisan naman lahan sinsidhan iya bado nga nagkauupay ang nga tanan nga nakakapot.